Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи «Авторка», а нашим гостем будет претендент на посаду президента Беларуси Олесь Михалевич. Нагадаю, что у Менску 24 година на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передачах. Трохи про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют похмурный день, местами невеликие дожди. У ночи и раницей местами туман, температура поветра ночью от 2 до 8 градусов тепла, у день от 6 до 12, на полдни до плюс 15. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня сочить Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Сегодня в свете. У Менску керовник Беларуси Александр Лукашенко в часе встречи с министрами замежных справ у Немеччины и Польши Гиде Вестерведе и Радославом Сикорским пообещал, что выборы в Беларуси пройдут по воде самых демократичных стандартов. На прессовой конференции Вестерведе заявил, что оценка выборов будет дадена не по воде тех слов, которые еще не почули керовники внешнеполитичных ведомств, а по воде того, как выборы пройдут на сам речь. Сикорский поведомил, что коли Беларусь проведет сумленные выборы, то она может различивать на допомогу з розных крыніц у еўразвязу у памеры 3 мільярдаў еўра цягам 3 гадоў. Сёння ў США адбываюцца прамежкавыя выбары. Амерыканцам трэба выбраць поўны склад палаты прадстаўнікоў і больш траціны сенату, а таксама губернатараў у большыні штатаў. Гэтыя выбары палітолігі называюць прамежкавым тэстам палітыкі Барака Абамы. Паводле прагнозаў, дэмакраты, якія валодаюць большасцю ў абедзвюх палатах, могуць гэтую перавагу страціць. С Багдаду поведомляется, что как наименее 30 человек загинули сегодня в серии скоординованных выбухов у иракской столицы. Представники уладов кажут, что десятки человек были поранены в часе этих нападов, переважно там, где живут шииты. Поведомляется, что как наименее 10 автомобилей и выбуховых пристосований, закладенных ли дорог, были подорваны. Сегодня в Лондоне премьер-министр Великой Британии Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози подписали погоднение об военном сотрудничестве. По воле домовы две страны створят объединенные вооруженные силы с огульным использованием авианосцев и полигоном для проведения ядерных выпробований. Назиральники оценивают подписанный договор как беспрецедентный. 6 украинских оппозиционных партий заявляют про фальсификации на местных выборах в Украине и не признают их демократичными и свободными. Оппозиционные силы лечат, что официальные выники выборов не будут отлюстровывать соправдную волю выборцев. Суместную заяву подписали партии «Батьковщина», былой керавницы Ураду Юлии Тимошенки, «Народный рух Украины» и иншие. Выборы в местные органы улады в Украине отбылись 31 кастричника. Кончатковые выники голосования повинны быть обвещены до 6 листопада. Парламент Косово у авторок большинёй голосов выказал недоверу Раду Республики. Згодно с Конституцией Косово, тягом 45 дён повинны отбыться нечарговые выборы. Голосование отбылось после решения Демократичной Лиги Косово, головного партнера по коалиции премьер-министра Хашима Тачи, покинуть Урад. У вересні был президент Косово Фатмир Сейду, який узначальвал Демократичную Лигу, подал в отставку после того, как суд принял решение, что не может быть одночасно лидером партии и керовником державы. На хвале свободы вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи «Авторка», а нашим гостем будет претендент на посаду президента Беларуси Олесь Михалевич. У блиц-анализе наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов, юрист Андрей Бастунец, комментует то, как осветляют первый этап президентской выборчей кампании державные и недержавные сродки массовой информации. Мы почуем огляд свежей прессы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про натхнение. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Мінску з візитом знаходяться міністри заміжних справ Німеччини і Польщі Гіда Вестервеллі і Радослав Сікорський. Олександр Лукашенко під час зустрічі з ними пообіцяв, що вибори у Білорусі будуть відповідати самим демократичним стандартам.
Вибори – це буде скразною темою. Це було головне, про що казали сьогодні обидва міністри, коли вони зустрікалися з журналістами. Підкреслювалося, що вибори – це є головний сродок повернути Білорусі в Європу.
5 європейських правооборонних організацій заклікали міністру заміжних справ Німеччини і Польщі під час перемовів з уладами Білорусі, окрім прагматичних, економічних і політичних питань, домагатися прогресу у захованні правов чоловіка і демократичних свободов.
Ми міркуємо, що такі ось публічні звороти, вони насамреч мають велику користь для поліпшення ситуації, тому що громадської думки у європейському зв'язі дуже мало відомо тим, що насамреч відбувається у Білорусі.
Керівник Біросійського облвиконкому Константин Сумар підписав розпорядження про обвящення 3 і 4 листопада Днем смутку по ахвярах пожару на Піскдреві, який відбувся 25 кастрычника. Сьогодні у Білорусі дяди День пам'яті протков. Віцебські демократичні активісти відвідали могили і ушанували пам'ять померлих поплічників. Сьогоднішнє освітлення виборів офіційними медіями йде поводле сценару минулих годов. Такі виніки моніторингу освітлення першого етапу виборчої кампанії державними і незалежними СМІ, які зробила Білоруська асоціація журналістів. Удільник проєкту Олеся Антіпенко.
То, як освітляли державні медії президентську кампанію 2006 року, і сьогоднішню супадають. Президент є головною діючою особою, його роля і діяльність оцінюється позитивно, опозиція, інші кандидати ігноруються, опозиція репрезентується, як правило, відмовно.
У Бобруйску влади вирішили демонтувати бюст Леніна. На реставрацію не стає сродків і він не має мастацької вартості.
Комісія признана, що він вже не підлежить реставрації. І дано согласен на сносу. Ну там для того, щоб в реставрацію, треба багато грошей в нього вложити. У нас достатньо багато таких бюстів і пам'ятників в місті.
Російський газовий монополіст «Газпром» не виключає можливих складностей у процесі перемовів з Білоруссю об новому контракті на поставки газу. Про гэта заявіў офіційны прадстаўнік голдынгу Сергей Купрыянаў. 3 лістопада ў Мінску адкрыецца беларуска-нямецкая сустрэча «Мінскі форум» на тэму «Беларусь і еўразвяз пасля крызісу. Выклікі і шанцы ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства».
Падзея аўторка аглядала Ганна Соус. Прэсавай канферэнцыі ў гатэлі «Еўропа» завяршылі свой візіт у Мінск міністры замежных справ Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелле і Радаслаў Сікорскі. У сумеснай заяве яны заклікалі беларускія ўлады правесці свабодныя, дэмакратычныя і празрыстыя выбары. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Міністры паведамілі, што падчас сустрэчаў з кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі падчас перамовы з Александрам Лукашэнкам заявілі, што Беларусь стаіць на раздарожжы, і адна з дарог вядзе да больш блізкага супрацоўніцтва з еўразвязам. Аднак, паводле Радаслава Сікорскага, гэта дарога прадугледжвае захаванне правоў чалавека і меншасцяў і свабодных, дэмакратычных і транспарэнтных выбараў.
Для нас вельмі важны не вынік выбараў, але власне їх якость.
Для нас вельмі важны ёсць не вынік выбараў, але іх якасць. Прадстаўнікі апазіцыі выказалі нам сваю занепакоенасць, што апазіцыя не мае шанцаў, каб трапіць у выбарчыя камісіі і не мае дастатковага доступу да медыяў. Дэмакратычныя выбары — гэта не толькі дакладны падлік галасоў, але і дэмакратычнае асяроддзе цягам тыдняў, месяцаў напярэдадні выбараў. Мы ловім на слове прэзідэнта Беларусі, што гэтыя выбары будуць іншымі, чым папярэднія. І калі выбары будуць дэмакратычнымі, то мы зробім усё магчымае не толькі ў сваіх краінах, але і ў еўрапейскіх інстытуцыях, каб Беларусь магла мець карысць ад значна бліжэйшых стасункаў з еўразвязам.
Да таго, абы Беларусь магла чэрпаць карысці з значна бліжэйшых стасункаў з Уніяй еўрапейскай.
Міністры заявілі, што адразу пасля візіту вышлюць да еўрапейскіх калегаў Еўракамісіі супольную тэлеграму з парадай уважлівага назірання за выбарамі ў Беларусі. Гіда Вестервеллі адзначыў, што правядзенне свабодных і чэсных выбараў азначае магчымасць свабодна і без перашкодаў распаўсюджваць свае ідэі і мець доступ да медыяў. Ён адзначыў, што тэма свабодных і чэсных выбараў застанецца пад увагай цягам тыдняў. Міністр замежных спраў Нямеччыны таксама сказаў, што пасля размовы з апазіцыйнымі кандыдатамі яшчэ больш пераканаўся, што сумесны візіт у Беларусь быў правільным рашэннем і што ён адбыўся ў правільны момант. Маўляў, цяпер мы зводзім стрэлкі ў накірунку свабодных і чэсных выбараў.
In der Politik ist ja vieles auch die Frage des richtigen Zeitpunkts.
У політиці многое залежить от правильного выбора момента. Теперь мы бачим дискуссии поміж Россией и Беларусью. У интересах Беларуси будовать больш тривалий мост дотично Европы. И відомо, на яких опорах стоїть цей мост: правовая держава, демократія і права чоловіка.
Abermals Rechtsstaatlichkeit, Demokratie.
Коли вибори пройдуть свободно і відкрито, відзначив Радослав Сікорський, то Білорусь зможе розлічувати на європейську допомогу у помірі 3 мільярдів євро. Підводячи виніки візиту міністра, кандидату у президенти Андрій Сальніков відзначив, добре, що вони зустрілися з опозицією, бо раніння кожен раз впливові європейські політики під час візиту у Білорусь відважувалися зустрікатися з опозицією.
Это был очень интересный визит, потому что это были две страны. Интересности додало то, что и Вестервель, и Сикорский до этого встречались с Лавровым, и тема Беларуси вздымалась там, и гучали амаль что однольковые меркования на кон этой ситуации. Это очень важно, и то, что они подкреслили свою принциповую позицию по демократичным стандартам. Менавіта выполнение этих демократичных стандартов и будет критерием относительно Беларуси. И то, что они подтвердили свою заинтересованность, с тем, как Беларусь узмацняла связи с Европой, а лишь не хапая прозрыстых, сумленных выборов для этого. Это лишь важно.
Варыў патэнцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Андрэй Саннікаў. Як вы чулі ў канцы свайго візіту ў Менск, міністры замежных справаў Польшчы і Нямецчыны Радаслаў Сікорскі і Гіда Вестервеля сустрэліся з апазіцыйнымі прэтэндэнтамі на прэзідэнцкую пасаду. І больш падрабязна пра гэта раскажа Валер Каліноўскі.
На сустрэчу з міністрамі замежных справ Польшчы і Нямецчыны былі запрошаныя Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, а таксама лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. Размова доўжылася каля гадзіны. Радаслаў Сікорскі і Гіда Вестервеле пераказалі ім змест сваёй гутаркі з Аляксандрам Лукашэнкам. У тым ліку распавялі пра ягоныя абяцанні, што выбары пройдуць празрыста і дэмакратычна, без парушэння закону. Опозиционеры отреагировали на это скептично. На их думку, Лукашенко мусил бы быть таким самым кандидатом, как и остальные. Политики рассказали про репрессии супроть удельников и их инициативных групп. Говорит удельник встречи Рыгор Кастусёў.
По-другое, мы выказали свою занепокоенность, что Лукашенко снова слушает, что снова выборы отбудутся в таком же самом режиме, как и предыдущие выборы. Я звернувся до их с просьбой об тем, как были из Европы накерваны их можно больше назиральников, и как это назиральники, как максимум больше затримались на территории нашей страны и после выборов.
Позиция, выказанная у Менску министрами замежных справ Немеччины и Польши, радикально не изменит ситуацию перед выборами в Беларуси, але становчий вплив будет иметь, переконанный інший кандидат на президента Віталь Римашевский.
Это есть нечто потребное. Приезд сюда эскадрона министров я оцениваю как нечто потребное и необходимое, но для того, как хотя бы минимально полегшить ситуацию, ну, позбавить от репрессий от тех людей, которые будут зараз працовать на выборах, а у тым ліку там сябра моей команды.
Спадар Рымашевский зазначил, что потребная так само демонстрация тих махчимостей, якія Лукашенко будет гублять у выпадку погаршения ситуации в Украине. Міністры замежных справаў Польшчы і Нямеччыны абяцалі апазіцыйным кандыдатам, што будуць надалей сачыць за сітуацыяй у Беларусі, за тым, як будуць праходзіць выбары. Перад гэтай сустрэчай Рыгор Кастусёў нагадаў іншым кандыдатам пра дамоўленасць абмеркаваць паміж сабою каардынацыю дзеянняў у часе кампаніі. Аднак размовы не атрымалася. Большасць кандыдатаў сышла, як толькі залю пакінулі госці з розвязу. Рыгор Кастусёў падсумаваў рэакцыю на гэтую ініцыятыву.
Наприкінці засталося і більш конструктивно прозмовляло тільки троє кандидатів. Це Рыгор Кастусёў, Статкевіч Мікола і Віталь Рымашэўскі. Ось у виніку, що отрималось з того імкнення до адзінства, з того імкнення до агульних дій.
Говорив потенційний кандидат на посаду президента Білорусі Рыгор Кастусёў.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Кіраўнік Берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада дзён смутку па ахвярах пажару на прадпрыемстве Пінскдрэў, які здарыўся 25 кастрычніка. Як паведамляе дзяржаўнае агенцтва БЕЛТА, у гэтыя дні ў вобласці будуць прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі і скасаваныя забаўляльныя мерапрыемствы і перадачы. Александр Меленкевич, да и іншыя прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Александра Лукашэнку абвясціць нацыянальную жалобу ў сувязі з трагедыяй у Пінску, у выніку якой загінулі 14 чалавек. Аднак Лукашэнка пакуль што не адрэагаваў на гэты заклік і не выказаў спачування сем'ям ахвяраў. Сёння ў Пінску чарговае пахаванне ахвяраў выбуху на Пінскдрэве. Родныя сваякі і сябры развітваліся са старэйшым загінулых, 60-гадовым Мікалаем Шаўчуком. Нататкай пра лёс гэтага чалавека «Свабода» пачынае цыкль рэпартажаў «Сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі», расказвае Сергей Ягораў.
Жонка нябожчыка Евгенія Рыгоровна распавяла «Свабодзе», што муж, негледзячы на пенсійны ўзрост, вырашыў папрацаваць да новага году. Пасля гэтага яны планавалі пажыць, як кажуць, для сябе. Двое дзяцей ўжо дарослыя і маюць сваіх дзяцей.
Я ўжо тоже на пенсіі, пенсіянерка. Ну вот думалі, будзем ужо оба на пенсіі, будзем патихонечку жыць з этих пенсіонных дзенях. Ну не получилось.
Мікалай Шаўчук безменна працаваў на Пінскдрэве на розных пасадах.
Был і мастерам, работал во вредных условиях, был мастером, последнее время работал все время на прессу. Он очень любил свою работу, потому что он уже на пенсии был. Ему все хотел уйти. Его и просили поработать. Он, а еще поработаю. И хочу уйти, и хочу остаться. Любил свою работу. Знал работу. Он был одним из старожилов.
По словам соседа Анатолия, равногодка небольшика, Миколай был человек компанейский. Часто разом были на летище и себровали.
Я ему давно говорю, куда бы деньги, задавить этими деньгами, говорит. Пенсию получил, и сиди дома. Вот, говорит, до декабря поработаю, и потом пойду на работу.
Як он, як сусед вам был?
Хороший друг был. Мой дом и его дом разом вместе ездили, вместе ходили туда. Выпивали вместе. Карася ловили.
У кватэры нябожчыка сёння шматлюдна. Родныя, сваякі, сябры і суседзі прыйшлі развітацца з Мікалаем Александровичам. Кіраўніцтва Пінскдрэву праігнаравала развітанне са сваім старэйшым працаўніком. Незразумелым застаюцца і прычыны яго смерці, гавораць родныя каля закрытай труны.
Начальнікі вінаваты.
Мы не знаем, хто вінават. Я лічна не знаю, хто вінават, потому што я там не была.
Скрыта што-то, а хто не знаеце. Віде даже не говорят правду, хто сколько помёрло. Так що потихоньку капають і капають. От, а он уже 14-й або 15-й.
Таксама сёння ў Пінску на гарадскіх могілках адбылося пахаванне Александра Хамлюка, 1959 году нараджэння, аператара аўтаматычных ліній прадпрыемства «Пінскдрэў». Пра падзеі на «Пінскдрэве» выказваюцца і нашыя слухачы. Я нагадаю, нумар у Менску 266-39-52, аўтаадказнік працуе штодня 24 гадзіны на суткі.
Выбух на Пінскдрэў показал сапраўдны твар беларускага прэзідэнта. Замест нацыянальнай жалобы ён красуецца каля сваіх лядовых палацаў.
Лукашенко не паехаў у Пінск паглядзець, узнаць, што там случилось. Что с этой трагедией произошло? Потримать этих людей несчастных, что они там плачут. Но я так лечу, что в его нема ничего в душе святого, у этого керовника.
На свободе было пытание, чи павінен президент быть там, где здарылась трагедия, як у Пінску. Отказы были розные. Зразумела, мы толькі тады карбім, калі нас тычыцца асабіста. А так, ну, здарылася, здарылася. І прэзідэнт таксама можа спачуваць, а можа і не очень. Нагадываю другі выпадак. Калі учылі, падымалі шахты гарнякоў, якія цудам засталіся жывымі, так сярод чылійцаў быў адзін гарняк з другой краіны, не памыляюсь, так з Балівіі. Дык прэзідэнт з той краіны прыляцеў і чакаў, пакуль таго абследавалі ў бальніцы, каб разам вяртацца на радзіму. Нават Чавес увесь час справляўся, як ідуць справы па выратаванні гарнякоў.
266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе і ў гэты час. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя падзеі аўторка. Менск наведалі з візытам міністры замежных справ Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелле і Радаслаў Сікорскі. Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з імі паабяцаў, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць адпавядаць самым дэмакратычным стандартам. Кіраўнікі МЗС Нямеччыны і Польшчы таксама сустрэліся з прэтэндэнтамі на прэзідэнцкую пасаду і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Гіда Вестервелле падкрэсліў, што ацэнка прэзідэнцкіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі будзе дадзеная не паводле тых словаў, якія яны сёння пачулі, а паводле таго, як пройдуць выбары. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі паведаміў, што ён адклікаў сваё вэта на далучэнне Беларусі да праграмы «Паўночнае вымярэнне». Ён таксама паабяцаў, што калі выбары пройдуць свабодна і дэмакратычна, Беларусь можа атрымаць ад развязу 3 мільярды еўра цягам 3 гадоў. Кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада дзён смутку па ахвярах пажару на Пінскдрэве, які здарыўся 25 кастрычніка. 3 лістапада ў Менску адкрыецца беларуска-нямецкая сустрэча «Менскі форум» на тэму «Беларусь і еўразвяз пасля крызісу. Выклікі і шанцы ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства».
Блиц-анализ свободы.
Беларуская асацыяцыя журналістаў распаўсюдзіла маніторынг асвятлення першага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і недзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. Даследчыкі кажуць, што апазіцыйных кандыдатаў на беларускім тэлебачанні практычна няма, пра іх гаворылася ўсяго некалькі секундаў, пра Александра Лукашэнку ў 1000 разоў болей. Ці даюць такія факты падставы заявіць, што дагэтуль выбарчая кампанія праходзіць недэмакратычна? Ці пажадае ўлада зрабіць нешта, каб прэзідэнцкія выбары хоць вонкава былі падобныя на сумленныя і празрыстыя? На такія пытанні Віталя Цыганкова адказвае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыст Андрэй Бастунец.
Галоўная выснова маніторынга, які правяла Беларуская асацыяцыя журналістаў, палягае бадай у тым, што ў інфармацыйнай сферы гэтая выбарчая кампанія нічым не адрозніцца ад папярэдніх. Усе дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі пераважную большасць часу прысвячаюць аднаму кандыдату Александру Лукашэнку, іншых кандыдатаў проста не заўважаюць. Ці можна сказаць, што ўжо цяпер на гэтым этапе выбарчай кампаніі можна заяўляць, што улічваючы такую інфармацыйную карціну, гэтыя выбары праходзяць у недэмакратычнай інфармацыйнай абстаноўцы?
Сапраўды гэтыя выбары праходзяць у недэмакратычнай абстаноўцы, што тычыцца галіны СМІ і не толькі сродкаў масавай інфармацыі. Бо выбары гэта ж не толькі дзень, калі там укідваюць бюлетэню ў скрыню, а гэта тое, што адбываецца на працягу такого доўгага часу. І сродкі масавай інфармацыі мусяць данесці інфармацыю і аб кандыдатах, і аб іх праграмах, і аб'ектыўную інфармацыю для кожнага з выбарцу. Але ж, з іншага боку, ўжо сёння казаць аб тым, што БАШ правёў некі маніторынг, гэта будзе зарана, бо БАШ пачаў толькі праводзіць гэты маніторынг. Свае высновы датычна ўдзелу медыяў у СМІ і контэнту мы выклалі толькі за 10 першых дзён гэтага маніторынгу. Што будзе далей, мы пабачым, мы паглядзім, але мяне зараз куды больш хвалюе, колькі будзе прадстаўнікоў апазіцыі ўключана ў склад участковых выбарчых камісій.
Ці можа ўлада неяк паправіць гэтую сітуацыю, напрыклад, калі ў яе будзе такое жаданне? У прынцыпе, за гэтыя першыя 10 дзён, якія вы маніторылі, ўлада проста паводзіла сябе як звычайна дагэтуль. Звычайна апазіцыянерам у СМІ не даецца ніякага слова. Але калі яна ставіць перад сабой мэты праводзіць гэтыя выбары больш ліберальна, пра што неаднаразова заяўляе ўлада на сустрэчах з прадстаўнікамі тых жа еўрапейскіх структураў, што яна, на вашу думку, зробіць за астатні час?
Па-першае, мой прагноз, што ўлада будзе падзяляць сродкі масавай інфармацыі і менавіта ўлада. Яны мы толькі за галоснасць, нават будуць дэбаты. Вось будуць надрукаваныя праграмы кандыдатаў у сродках масавай інфармацыі, вось прагучаць іх выступы ў электронных сродках масавай інфармацыі. А тое, што тычыцца іншых суб'ектаў выбарчага працэса сродкаў масавай інфармацыі, гэта ўжо іхняя справа, рэдакцыйная палітыка і гэтак далей. Аб тым, што большасць дзяржаўных СМІ яны належаць дзяржаўным структурам, што рэдакцыя гэтых СМІ гэта ёсць дзяржаўныя службоўцы, аб гэтым будуць проста замоўчваць. Ці будзе выпраўленая сітуацыя? Не, хутчэй будзе павялічана рыторыка аб тым, што выбары будуць дэмакратычныя.
Бліц-аналіз свабоды.
Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыст Андрэй Бастунец каментаваў маніторынг асвятлення першага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і недзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі.
Доследы свабоды.
Падчас нядаўняга наведвання фермерскай гаспадаркі Белавеж-Тур у Пружанскім раёне на Берасцейшыне Александр Лукашэнка запатрабаваў ад падначаленых больш інтэнсіўна развіваць сферу агратурызму і не чыніць перашкодаў патэнцыйным інвестарам. Ці можна чакаць плёну ў гэтай сферы ў цяперашніх умовах, высвятляў Ігар Карней.
Хоць сельскі турызм у Беларусі пачаў культывавацца адносна нядаўна, за некалькі апошніх гадоў свае паслугі беларусам і замежнікам прапануюць ужо больш за 500 сядзібаў па ўсёй краіне. Як узор прасунутасці ў гэтай галіне, Александру Лукашэнку прадэманстравалі гаспадарку «Белавеж-Тур» у вёсцы Кретная на Пружанщыне, у развіццё якой ураджэнец гэтых мясцінаў Мікалай Бурноў маецца ўкласці 40 мільёнаў даляраў. Тут ужо ёсць невялікі гатэль, 8 гасцявых домікаў, кавярня, на стадыі будаўніцтва яшчэ адзін гатэль, лазня, басейн, спартыўны комплекс.
Очень много просяцца сюда людзей прыехаць. Очень много з Санкт-Петербурга, з Москвы, з Чехіі, з Арабскіх Эміратаў. У нас сейчас сайт мы гатуем, прыезжалі сюда. Всё будзе занята па круглы год.
У сваю чаргу Александр Лукашэнка заклікае зарабляць на расійскіх турыстах, якія маюць грошы, але пазбаўленыя магчымасці атрымаць у сваёй краіне сельскі адпачынак высокага ўзроўню. А вось, каб завабіць заходнікаў, відаць, цяперашняга сервісу яшчэ не хапае.
Большинство у нас турыстаў, 80% расіяне. Нам какая разніца, хто сюда едзе, немец или рускі? Даже если расіяне, то лучше. Переводчыкаў не надо, разговариваем на одном языке. Расіяне сёння самыя багатыя людзі, едуць сюда с удовольствием і аддыхаюць. Пока ещё там дремлят, нефцю, газом занимаются, нам надо, вовремя спохватившись, как в сельском хозяйстве, вовремя этим занялись.
На каго перадусім разлічаць? Агратурызм. На беларусаў ці ўсё ж на замежнікаў. Сергей Гулянкоў, гаспадар сядзібы ў Смалявіцкім раёне, сябра аб'яднання адпачынак у вёсцы і грамадскай рады ў развіцці аграэкатурызму ў Менскай вобласці, выказвае на гэты конт такое меркаванне.
Большай степені это, конечно же, беларусы, та часть общества, которым это интересно, не урбанізіраваная. Што касаецца иностранцев, то преобладающие граждане России, Прибалтики, европейские страны чуть меньше. У меня процентов 20-30 иностранцев. Где-то совершенно наоборот. Иногда иностранцев больше. Чаще это Россия.
Ставка на расейцев не выпадковая. Усходним суседям не потребная белорусская виза, да и доехать до Беларуси невеликая проблема. А вот абсолютная большая замежных громадянов, которые призвычаились до вольного перемещения, принамсі у межах Еврозвязу, платить немалые гроши за белорусскую визу не готовая. Да таго ж сёлета ў студзені працэдура афармлення візавых дакументаў наўпрост у аэрапорце падаражэла ўтрая, што, на думку кіраўніка Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянціна Цэхмейстэра, ніяк не спрыяе падвышэнню прывабнасці Беларусі ў свеце.
Президент в конце года сказал, такая практика будет искоренена в будущем. Возможно, это был последний отголосок 2009 года. Тем не менее, он очень отразился на деловой репутации туристического бизнеса в нашей стране. И в отношении конструктивного шага по формированию имиджа гостеприимства мы не можем в этом случае похвастаться. Ну, это не тот шаг, который бы следовало сделать с точки зрения даже увеличения обращений непосредственно по месту нахождения посольств, чтобы открывать визы там.
Візавыя бар'еры былі скасаваныя ці хаця б спрошчаныя, агратурызм мог бы спадзявацца на істотны штуршок у сваім развіцці. Пра гэта гавораць практычна ўсе зацікаўленыя асобы з ліку ўладальнікаў аграсядзібаў, уключна Сергеем Гулянковым.
Ответ в некоторой степени на ваш вопрос, что может быть вообще туристической отрасли препятствует, так это вот как раз-таки визовые барьеры. Международные эксперты не только отмечают проблемы с визами, ценой, а второе – это отсутствие указателей на иностранных языках, все либо по-русски, либо по-белорусски. А туризм – это интересы разных народов. Есть над чем поработать и хозяевам, и государству.
Меж тем, наместник министра спорта и туризма Чэслаў Шульга перакананы, у Беларусь люди за мяжи потягнутся. Найперш с помежных регионов, якія неўзабаве мусяць адчуць палёгку ў афармленні недозвольных документов. Але ці пополнить они статистику наведников белорусских агросядибов, загадывать складано.
Во время посещения Нарычанского региона главой государства было заявлено, нужно проработать в этом году шаги по упрощению визового режима. Наверное, будет ратифицировано соглашение, которое подписано с Польшей, 20-километровая зона от приграничный обмен. На подходе Литва, когда мы получали право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году, тоже было заявлено о том, что на период чемпионата безвизовый режим для стран-участников. Чем будет проще возможность получения визы и въезда на страну, выиграют все, в первую очередь белорусский туризм.
Хоть Александр Лукашенко и перекананы, что от развития туристической сферы можно отримливать миллионные прибытки, хвалиться некими досягнениями у галине не выпадая. Зрештых это признают и чиновники. Так, министр спорту и туризму Олег Качан у справоздачи керавнику державы рассказал, что за минулый год рост поступления от международного туризму склав 1%. По ягоных словах, гэта не шмат, але галоўнае, што патрапілі не дапусціць спаду. Іншымі словамі, маральна трэба быць гатовымі і да таго, што імкнуцца ў Беларусь асабліва ніхто і не будзе.
Пра перспектывы агратурызму ў Беларусі разгаварыў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вами далей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка, а нашым гостем неўзабаве будзе прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі Алесь Міхалевіч. Таксама мы пачуем агляд свежай прэсы, а пісьменнік Уладзіміра Арлоў сёння раскажа пра натхненне. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
У Менску з візытам знаходзяцца міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелі і Радаслаў Сікорскі. Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з імі паабяцаў, што выбары ў Беларусі будуць адпавядаць самым дэмакратычным стандартам.
Выборы это были скоростной темой. Это было головное, про что казали сегодня ободва министры, когда они сустракались с журналистами. Подкреслилось, что выборы это есть головный сродок вернуть Беларусь в Европу.
5 европейских правооборонных организаций закликали министру замежных справ Нямеччины и Польши подчас перемовы с уладами Беларуси, кроме прагматичных, экономичных и политических питаний, домагаться прогрессу в захованні правов человека и демократичных свобод.
Мы меркуем, что такие вот публичные звороты, яны насамрэч маюць вялікую карысць для паляпшэння сітуацыі, таму што грамадскай думцы ў еўрапейскім звязі вельмі мала вядома аб тым, што насамрэч адбываецца ў Беларусі.
Кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада днём смутку па ахвярах пажару на Піцк-дрэве, які адбыўся 25 кастрычніка. Сёння ў Беларусі дзяды дзень памяці продкаў. Віцебскія дэмакратычныя актывісты адведалі магілы і ўшанавалі памяць памерлых паплечнікаў. Сёлетнае асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Такія вынікі маніторынгу асвятлення першага этапу выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. Удзельнік праекту Алесь Анціпенка.
Тое, як асвятлялі дзяржаўныя медыі прэзідэнцкую кампанію 2006 года і сёлетнюю супадаюць. Прэзідэнт ёсць галоўнай дзеючай асобай, ягоная роля і дзейнасць ацэньваецца пазітыўна, апазіцыя іншыя кандыдаты ігнаруецца, апазіцыя рэпрэзентуецца, як правіла, адмоўна.
Бабруйскія ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На рэстаўрацыю не стае сродкаў і ён не мае мастацкай вартасці.
Камісія прызнана, што ён ужо не падлежыт рэстаўрацыі, і дана согласен на сносу. Ну там для таго, каб у рэстаўрацыю надо многа дзенег не ўлажыць. У нас дастаткова многа такіх бюстаў і памятнікаў у горадзе.
Расійскі газавы манапаліст «Газпром» не выключае магчымых складанасцяў у працэсе перамоваў з Беларусю аб новым кантракце на пастаўкі газу. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік «Голдынгу» Сергей Купрыянаў. 3 лістапада ў Менску адкрыецца беларуска-нямецкая сустрэча «Менскі форум» на тэму «Беларусь і еўразвяз пасля крызісу. Выклікі і шанцы ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства».
Падзея аўторка аглядала Ганна Соус. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі Алесь Міхалевіч лічыць, што апазіцыйным прэтэндэнтам не трэба выбіраць адзінага кандыдата. Лічу, што сёння адзіны кандыдат не патрэбны, варта было вызначыцца з ім 2-3 гады таму, але спрабаваць зляпіць вобраз кандыдата ад апазіцыі, які задаволіць усіх, ужо надта позна. Гэтак гаворыцца ў заяве Алеся Міхалевіча, перададзенай у агенцтва «Інтэрфакс». На думку палітыка, нават пры шырокай падтрымцы ніхто з заяўленых кандыдатаў не здолее набраць у першым туры болей за 50% галасоў. І яшчэ раз працытую, некалькі кандыдатаў, якія дзейнічаюць разам і арыентуюцца на розныя слаі насельніцтва, маюць шанец сабраць у сукупнасці болей за палову галасоў. Гэта была цытата з Алеся Міхалевіча. І патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер.
Спадар Михалевич, вы говорите про выход наймацнейшего альтернативного кандидата в другий тур. Ці значит это, что вы различиваете, что у снежне будут свободные выборы и сумленный подлик голосов?
Зразумела, есть поляпшение введения выборчей кампании, хотя мы это так само памятаем из минулых парламентских выборов, когда можно было робить практически все, что за угодно в плане агитации, але все равно подлик голосов был, ну, скажем так, сфальшеванный. Ёсць падставы меркаваць, што вельмі падобная сітуацыя можа быць і цяпер. Але я зыходжу з таго, што вельмі важна, каб розныя сацыяльныя групы, тыя сацыяльныя групы, якія зараз не задаволены дзеючым прэзідэнтам, у тым ліку тыя, хто раней галасаваў за прэзідэнта, знайшлі свайго кандыдата. Калі мы автоматично выберем одиного, кто бы этим одиным не был, мы вельмі моцно будем социальную подтримку этого кандидата, и просто дозволим, дадим махчимость дейчему президенту с первого тура набрать больше 50% навод по даденных экзит-пулу.
Некоторые представники оппозиции казали, что коли шмат претендентов сбирают подписи и подают документы на регистрацию, фактично сам Александр Лукашенко будет выбирать себе оппонентов, будет иметь махчимость отсеять мощнейших. Ці вы не измените своего меркования про потребу у одиным, коли праз 2 тыдні вам отмовить у регистрацию?
Не, я не змяню свое меркаванне про адзінага, про неабходнасць змены адзінага. Я разумею, что так, есть такі фактор, что улады змогуць выбирать. Але я упэўнены, что в сённяшніх варунках улады зарегіструюць усіх, хто реально собрал 100 тысяч подпісаў.
А на чым грунтуецца гэтая ваша упэўненасць?
Не грунтуецца на вонкавай сітуацыі. Сёння Александру Лукашенко як ніколі патрэбнае прызнанне Захаду. Признание Заходу в умовах вельми істотного особистого конфликта с Кремлем вельми-вельми важное. Кроме этого, у выборчей кампании, это безумовное досягнение, удельничало вельми шмат, у сборы подписа, удельничало вельми шмат новых людей. Коли мы поглядим навод, не глядишь на то, что частка актива дублявалася у командах нескольких кандидатов, было долучено вельми шмат звычайных людей, сваякоў, знаёмых, людей, просто якія пагадзіліся кандыдату дапамагчы, это безумоўна вельмі вялікі плюс. І сярод гэтых людзей будзе вельмі істотнае расчараванне, калі людзі, на якіх яны працавалі, якія рэальна сабралі гэтыя 100 тысяч подпісаў, не будуць зарэгістраваны.
А ці не патрэбны будзе адзіны кандыдат як лідар, ці прынамсі як сцяг магчымых вулічных пратэстаў супраць фальшавання выбараў?
Зразумела, калі будуць вулічныя пратэсты, важна, каб людзі мелі аўтарытэтаў, якім яны давяраюць. Гэтых аўтарытэтаў можа быць некалькі. Няма пытання, калі гэта будзе 2-3 чалавекі. Але трэба памятаць, што і не ўсе з тых, хто задэкларавалі збор 100 тысяч подпісаў, будуць зарэгістраваны. Упэўнены, што кандыдатаў будзе менш.
Я нагадаю, з намі на сувязі патэнцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Алесь Міхалевіч. Мы папрасілі наведнікаў нашага сайту свабода.орг задаваць пытанні спадару Міхалевічу. І вось пытанне ад нашага сталага наведніка Фрабела. Спадар Міхалевіч, не здаецца вам, што ваша упартасць і нежаданне дамаўляцца з усімі дэмакратычнымі кандыдатамі зусім не на карысць нашай асноўнай мэце – вызваліць Беларусь? Няўжо вы не разумееце, што зараз не выбарчая кампанія, а шанец перамагчы дыктатара? Вы не задумваліся, што вы самі можаце паставіць крыж на вашай кар'ере палітыка з драдніцкай упартасцю? Трэба выставіць супраць Лукашэнкі аднаго – Беларусь супраць банды, народ супраць дыктатара адзін на адзін. Вы згодны? Ці вы лічаце сябе разумнейшым за ўсіх? Ці вы можаце мець сваё меркаванне, але не той зараз час дапамагаць дыктатару, як вы хочаце зрабіць? Вось такое доўгае пытанне.
Треба пам'ятати про те, що я був за те, щоб вилучити єдиним кандидатом Олександра Мілінкевича, чоловіка, який був відомий людям, у якого був позитивний рейтинг, і який, на мій погляд, був би дуже добрим єдиним кандидатом і мав би реальні шанси перемогти у Лукашенка з першого тура. Большість опозиційних лідерів не домовилася, вони зробили все можливе, щоб Олександр Мілінкевич не пішов на вибори, щоб він перестав існувати. І я чую тепер впевненість і пропонову того, щоб я так само знявся під нікого міфічного одного кандидата, який, до речі, і не проглядається. Можемо аналізувати кожного з кандидатів, які зараз зібрали 100 тисяч підписів. Можемо аналізувати мене. Упевнений, ніхто з нас, включаючи мене, з першого тура не здольний перемогти у Олександра Лукашенка.
Ось ще одне критичне питання від Влада з Бостону. Відомо, президентом вас не оберуть, але чому ви вирішили вилучити свою кандидатуру? Чи тішить вас надія на те, що здариться цуд? Може, лепі реально глядіть на життя? Бо вас, поважаний спадар Михайлович, амаль ніхто, крім ваших родних, не ведає.
Зрозуміло, ведають тих кандидатів, які вже вилучалися на виборах. Наприклад, Олександра Казуліна, Олександра Мілінкевича. Беларусь не заканчивается, и история Беларуси не скончится в 2010 году. Треба про это так само памятать. Перед этими выборами уверены, что ведомость всех кандидатов, которые сейчас баллотуются, была больше-меньше однольковая. Она была на уровне статистической помилки, статистической погрешности. После этих выборов будут кандидаты уведать. Это немаловажно.
Ці значить гэта, што фактычна вы ідзеце на выбары для таго, каб падвысіць сваю вядомасць і працуеце на будучыню? Ці ўсё ж такі вы разлічваеце на перамогу ў гэтых выбарах?
Я разлічваю і лічу, што ёсць дастаткова вялікія шансы на тое, каб мы дамагліся другога тура выбараў. І зразумела, ў другім туры я разлічваю на перамогу. Калі палітык працуе на будучыню, я не бачу ў гэтым нічога дрэннага. Уже несколько раз я заявлял, что когда мы хотим иметь кандидата, который докладно не працует на будущее, давайте вылучать кого-нибудь, кому более за 75 годов, у кого дрянное здоровье, и кто докладно не доживет до наступных выборов.
Я нагадаю, с нами на связи потенциальный кандидат на посаду президента Беларуси Олесь Михалевич. І я задам ще одне питання, яке прийшло на наш сайт у інтернеті свобода.org. Навідник, який підписався як Льокса, пише: «Ви не змогли знайти порозуміння навіть у межах одної партії. А сподіваєтеся, що знайдеться порозуміння з цілим народом. На чим ґрунтується така упевненість?» Ну, я тут мушу потлумачити, що спадар Михайлович у свій час був чальцом партії БНФ, і у свій час ви були виключені з партії. Ось, видать, про це і питається це наш навідник.
Вельми часто інтереси істеблішмента, скажем, інтереси номенклатури розходяться з інтересами народу. Такое буває шмат де у різних країнах. Упевнені, що така ситуація була у Кирилику Білорусі. Народ має верховну владу на території своєї країни, і він має право обирати того, хто йому сподобався, у ким він упевнений, хто адлюстровує інтереси цього народу. Тому я упевнений, що я адлюстровую інтереси значної частки білоруського народу. І упевнений, що на цих виборах значна частка білорусів мене підтримає.
Тут одразу два питання, більш-менш так само критичні. Олег питається: «Спадар Михайлович, ви ніде не працювали ні дня, окрім як у грантових організаціях так званого третього сектору. Чому думаєте, що здолієте керувати державою?» І більш таке приязне питання від навідника, який підписався Тіаму. «Олесь, вам би по-доброму дійти від справи у годов так на 5 і зайнятися бізнесом, а потім приходить з ідеї третьої сили. Бо тепер у вас нічого нема. Найперш, нема нічого цікавого виборщику. Нема фішечки. Хоч некий потенціал у вас є. Нічого особистого, удачі». Ось такі питання.
Дякую великі за обидва питання. Що дотичиться того, де я працював, раю відчинити мою біографію на Вікіпедії і поглядіть моє місце праці. Я достатково реалізований у житті юрист, який шмат чого досягнув, і впевнений, що маю необхідний досвід для того, щоб керувати країною. Що дотичиться бізнесу, вельми цікава ідея. Дякую Тіамо за це питання. І все, що можу сказати, що коли б ми знаходилися у іншій країні, де можна досягати у бізнесі і становитися великим, середнім чи великим бізнесом, не уваходячи в один із владних існуючих кланів, задавальнем в этом зарабіў. На сегодняшний день, на жаль, это подтвердят все серьезные бизнес-солдцы. Коли хочешь отбыться у Беларуси, не заезжающей Беларуси, в бизнесе, у певный момент повстає питание того, как стать часткой одного из великих, серьезных уладных кланов. На великий жаль для меня это непримально. Коли бы я хотел в чистом выгляде гроши, коли бы я працевал для гроши, уразумело, это достатково легкий выбор. Коли человек хочет працевать для людей, это нашмат тяжей. Але сама постановка питання мне вельми подобается. И еще раз дякую за это питання.
Дзве заявы, якія вы зрабілі цягам ўжо выбарчай кампаніі, выклікалі, відаць, найбольшы розгалас на нашым сайце. Адна з іх пра магчымыя гарантыі Александру Лукашэнку ў выпадку, калі вы прыйдзеце да ўлады. І найбольш прэтэнзіяў з боку наведнікаў нашага сайту было менавіта пра гэта. Яны казалі, як так можна даваць гарантыі, хіба прэзідэнт мае права даваць гарантыі, бо ў Беларусі павінна быць адноўленая незалежная судовая ўлада і незалежны суд павінны вырашаць, калі нехта здзейсніў злачынства. Што б вы адказалі на гэта?
Цалкам згодна, што незалежны суд мае вырашаць лёс тых людзей, якія здзейснілі злачынства. Калі я казаў пра свой першы указ, я казаў, што гэты указ будзе называцца аб прававым становішчы папярэдняга прэзідэнта. Гэты указ мусіць урэгуляваць цэлы вялікі набор важных пытанняў. На сённяшні дзень, як я ўжо казаў, у Беларусі няма былых прэзідэнтаў. Таму былы прэзідэнт, як у кожнай нармальнай краіне, павінен мець ахову, павінен мець добрыя ўмовы для жыцця. У пэўным сэнсе былы прэзідэнт – гэта бренд Беларусі, гэта той чалавек, які, нягледзячы на тое, што ён былы прэзідэнт, прадстаўляе Беларусь. Таму у залежнасці ад таго, пры якіх умовах адбудзецца перадача ўлады, гэты дэкрэт будзе рэгуляваць тыя ці іншыя палажэнні.
І другое ваша, скажам так, другая заява, можна сказаць, якая выклікала вялікі негатыўны розгалас на нашым сайце, гэта тое, што вы выказаліся не супраць чырвона-зялёнага сцяга, цяперашняга дзяржаўнага сцяга Беларусі, заявіўшы, што менавіта пад гэтым сцягам былі атрыманыя перамогі беларускімі спартоўцамі. Але ці не можна тое ж самае сказаць, напрыклад, пра савецкі сцяг? Пад ім таксама беларускія спартоўцы выступалі ў свой час і таксама дасягалі перамогаў.
Больш таго, я і на сённяшні дзень лічу, што Савецкі Саюз – это была наша дзяржава, але гэта не выключае таго факта, што бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня – гэта нацыянальныя сімвалы нашай з вамі Беларусі. Я не маю, не павінен мець нейкай негатыўнай рэакцыі, да якіх бы там не было сімвалаў. Для мяне бел-чырвона-белы сцяг, як я ўжо сказаў, гэта нацыянальныя сімвалы. Калі хтосьці чакае, што наступны прэзідэнт прыйдзе на хвалі ненавісці да таго, што было пабудавана за апошнія 10 гадоў, на мой погляд, гэта памылкова. Трэба будаваць Беларусь без ненавісці, трэба будаваць Беларусь на пазітыве.
Але калі вы гаворыце, што Савецкі Саюз – гэта наша дзяржава, ці не маглі б вы ўдакладніць, што менавіта вы ўкладаеце ў гэта? Вы шкадуеце пра распад Савецкага Саюзу?
Я быў грамадзянінам Савецкага Саюза, я быў грамадзянінам Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэта частка маёй гісторыі. Мае бацькі зрабілі дастаткова, пражылі дастаткова цікавае жыццё ў той краіне. Зразумела, я ні хвіліны не шкадую пра тое, што Савецкі Саюз распаўся, таму што мы атрымалі, наша краіна атрымала незалежнасць. Але нельга з ненавісцю ставіцца да свайго мінулага. І Савецкі Саюз, Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, гэта наша мінулая. Менавіта таму, калі я быў у Магілёве, я ўсклаў кветкі на магілу Кішкі Гартнага, Дмітра Жыўновіча, першага кіраўніка ўрада БССР. Для мяне гэтыя людзі мають так само великое значение, как и те люди, которые обвещали независимость Белорусской Народной Республики.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую великим.
Я нагадаю, с нами на связи был Олесь Михалевич, потенциальный кандидат на посаду президента Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Нагадаю, некоторые основные подеи. Авторка. Менск наведали с визитом министры замежных справ Немеччины и Польши Гіда Вестервеллі и Радослав Сікорський. Александр Лукашенко по часу встречи пообяцал керівникам МЗС Немеччины и Польши, что президентские выборы в Беларуси будут отповедать самым демократичным стандартам. Гіда Вестервеллі подкреслил, что оценка президентских выборов в Беларуси будет даденная не поводле слова, якія почули керівники внешнеполитичных ведомств, а поводле того, як пройдуть выборы. Радослав Сікорський пообяцав, что коли выборы пройдуть прозрыста, свободно и демократично, то Беларусь тягом 3 годов може отримать 3 мільярди евро допомоги от Европейского Звязу. Поводле календара католицкого костёлу день 2 листопада успамин усіх памерлых верников. З этой нагоды на кальварийских могилках у Менску отбылася святая имша и процессия с уделом митрополита Тадеуша Кондрусевича. На урочистости побывала Галина Бакунчик.
Процессия на могилках 2 листопада у день успамину памерлых верников – давняя традиция у католиков. Сёлета она распочалася традиционно – с запаленными свечками и молитовными спевами под костёльные званы у присутности шматликих святаров.
Ойця наш,
Католиюсь в мире, святіше имя Твое, прийди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле.
Сёлетнюю процессию на менских кальварийских могилках отшолю митрополит Менско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич. И она складается с 5 стаций, альбо припынку молитвов, якія отправляются за духовенство, за батьков и продков, за свояков и добродеев. На одним из таких молитовных припынков арцибіскуп згадав ахвяру трагедии у Пінску, закатаваных у куропатах, полеглых у шматликих катастрофах и войнах.
Сёння мы хочем обожнуть нашей молитвой ведомые месте похования и если все никто николи не приходит. Огорниваем нашей молитвой и просим милосердного Бога принять их у свое володарство.
Листопад – час, коли католический костел особливо молится за померлых. За наведывание могилок с 1 до 8 листопада можно отримать отпущение часовых каров за грехи. По традиции душпастыры клопотятся про то, как освятить место похования, а верники дбают про чистыню могил и молятся за померлых. Говорит одна из наведывальниц кальварийских могилок Тереза Марченко.
Вчера молились тут, и сегодня людей много. Завсёды мы тут чистим и несем знічі, молимся за всех померлых, за всех, якія тут померлые, за своих. И каждый раз удельничаю в этой вот имши. Зауважаем, что люди приходят, люди разумеют, что треба не только там за своего, але не обовязково там на своей могиле быть. И сюды, коли приходишь, то это то я сам. Само, что и за свое молишься. Поставил зенич, помолился, вспомнил батьку, мать, бабушку, дедушку. Это то я сама все.
На закончение процессии верники запалили на могилах свечки, якія символізуют у воскреслого Христа. А митрополит Тадеуш Кондрусевич благословил присутных и отправил святую имшу у костёля на Кальварии. Молитвы за померлых гэтыми днями будут отбываться так само на всех католицких могилках Менску да інших городов и мястечек Беларуси.
Рассказывала Галина Бакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе огляд недзяржаўнай прэсы. Зім Лілія Болбас.
Барановицкая газета «Интэкспресс» высветлила, что Змітер Вус, як альтернатыўны кандидат на пасаду президента, собрал самую великую колькасць подписаў у Барановичах. Чаму жыхары отдали перавагу гэтаму потенциальному кандидату, про гэта у свежым нумары газеты. Корреспонденты «Интэкспресс» высветляли, наколькі развіты интернет-гандаль у Барановичах, ці карыстаецца такая паслуга попытам у мясцовага насельніцтва і якія сустракаюцца праблемы на гэтым шляху. «Интэкспресс» высветляе, як змянілася харчаванне баранаўцаў за апошнія 5 гадоў, гаворыць корэспандэнт газеты Алесь Гізун.
Именно у меню горожан за прошлые 5 годов. Комментарий диетолога. Цікава тенденция, что рост добробыту горожан не совсем отбивается на рационе. Чтобы рацион их не лепше. В приватности мясо не доїдають поводу дієтологів барановці. Ну, зато більшу перевагу дають ковбасам.
Кришівська газета «Вольдегород» на першій полосі змістила артикул, присвячений президентській виборчій кампанії. 10 потенційних кандидатів на посаду президента подали зібрані підписи у територіальній виборчій комісії. У Кришівському районі зібрали за Олександра Лукашенка коля 6 тисяч підписів, за Григора Костусьова коля 700, 549 за Ярослава Романчука і 18 за Володимира Некляєва. Тепер виборча комісія провірає, наскільки докладні гэта підписи. Кореспондент «Вольного городу» порівнює, як відбувався процес збору підписів у Менску і у Кришівському районі, говорить редактор газети Сергій Няровний.
Артикул Семена Понизовца, він побив у Менску і аналізує, як проходила там збор підписів. І пише, що більш ліберальні в Менску, ніж у регіонах. Пікети амаль на кожним кроці стояли, і можна було свободно підписатися, чого не назирається в регіонах. І приводить, що райвиконками, наприклад, Черіковські і Кричевські, прийняли постанову об забороні місців, де можна було на пікетах збирати. І каже, що тільки на могилках практично можна було збирати на гэта. Паўсюль було заборонено. Каля вокзалу нельга, на площах нельга, каля виконкама нельга, на базарах нельга. Можна по домах було ходити.
«Вольный город» узнімає проблему гибели солдат у мирном войску. Подставой для публікації став візит жихара Кришева у редакцію. Його син загинув 4 гады тому. Висвітлилося, що у Кришеві немало таких батьків, які згубили своїх дітей у войску, якої не було у зоні бойових діянняў. Чому мясцовы ўлады ім не дапамагаюць? Гэта і іншае пытанне ў свежым нумары газеты. «Комсомольская правда» в Беларуси высветляет, где можно зарабить прищепку от гриппу. Подставой для артикулу стала заява загадчицы эпидемиологичного отдела Менского городского центра гигиены и эпидемиологии Алены Фисенки о том, что после 15 листопада робить прищепку от гриппу будет бессенсовно. По воле медика на выпрацовку иммунитету спотребится месяц, а эпидемию чекают у студени. Со свежего номера газеты читачи доведаются, кольки каштуют прищепка разных вытворцев у коммерцийных центрах и державных поликлиниках.
У экспертизе свободы передача на тему «Чому не обвешаны трав?». В вынику аварии на Пинск-Древе загинуло 14 человек. Чому улады мало надаюць увагі гэтай трагедыі? Ці адпавядае гэта грамадскім настроям? Як рэагуе на трагедыю апазіцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і філёзаф Валентына Кудовіч. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Экспертизу свободы слухайте на наших хвалях менее чем про 10 хвилин. Так само додам, что все наши передачи можно найти на интернете свобода.орг.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторик Уладзімір Арлоў адказвае на выбранае пытанне чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адказвае на пытанне Віталя Шастакова. Уладзімір, ці верыце вы ў тое, што называюць натхненнем?
Польскі пісьменнік Ян Парандоўскі ў сваім вядомым трактаце «Альхімія слова» сцвярджаў, што натхненне выйшло з моды. У такім разе я чалавек старамодны, бо ў тое, што называюць натхненнем, сапраўды веру. Антычныя грэкі лічылі натхненне станам духу, што не паддаецца ўцямнаму вытлумачэнню. У эпоху романтызму існавала нешта кшталту культу натхнення. Юліусу Славацкому ягоныя радкі нашэптвалі анёлы. Паэт і мастак Уільям Блэйк сціпла мінаваў сябе сакратаром нябесных сілаў, якія дыктуюць яму строфы і вобразы. Адно з найлепшых вызначэнняў невызначальнага здолеў даць Фрыдрых Шылер, што назваў натхнення неспадзяванкаю душы. Правда, часам такія неспадзяванкі ставілі чалавека на мяжу вар'яцтва, а то і жыцця да смерці. Адам Міцкевіч, да прыкладу, палохаючы слухачоў, губляў падчас сваіх імправізацыю прытомнасць. Прымазаўшыся да алімпійцаў, скажу колькі словаў і пра сябе любімага. Пошам анёльскіх крылаў чуў адно на аперацыйным стале перад наркозам. Славуты ньютонаўскі яблык на макаўку мне не падаў. Прытомнасці, як Міцкевіч, не губляў. Але бывала, бывала. Хочаце верце, хочаце не. Неяк писаў гістарычную аповесць, правдзіві не пісаў, а сядзеў як конь над пустым цэбрам, і раптам тая неспадзяванка. Адмахаў старонак 20, не заўважыўшы, што вечар даўно скончыўся, і ад ночы таксама нічога не засталося. Але ўразіла іншае. Зірнуў в акно, а там на вуліцы дзяўчына, замест едвабнай сукні з гарсажам і чаравіка ў цаколі, у нейкіх блакітных абцёрханых нагавіцах сунецца. Так і з глузду з'ехаць нядоўга. Я вам апавідаю вельмі інтымныя рэчы. Але калі взяўся, скажу і пра самую недаўнюю неспадзяванку. Ім, гэтым неспадзяванкам, між іншым, зазвычай папярэднічаюць дні, калі галава абсалютна пустая, а думкі спяць, як кацяняты на печы. Карацей, ганяў цэлы дзень паражніка, потым хуценька паспаў, а калі прачнуўся, з начнога смарагдова багавіння сну, срэбнай рыбінкаю вылазаўся першы радок. Пакуль я з'еў аўсянку з разынкамі, на дне талеркі чакаў верш. Зусім нелегкадумны. Будзеце ягонымі першымі слухачамі і чытачамі. 1864. Я паміраў, а ты співала песні, трымаючы нямоглую руку. Канала наша воля на прадвесні у мараўёўскім тым сакавіку. Мене стагоддзя, рэінкарнаваны, прачнуся зноўку, свечка ў райку тваім успыхне, прыкладзеш да раны мне вусны на гаючым скразняку. О, дэжавю у свеце нашым цесным, о, тайніцы ў фіранках ветрам гнаных, мой інсургент пяшчотны, у воскресні, я паміраў, а ты співала песні.
Владзімір Арлоў адказвае на пытанні чытачоў у эфіры і на сайце «Свабоды» у перадачы «Пакуль ляціць страла».